Брати і сестри, досить честивий днешній праздник, осма неділя след неділя П'ятдесятниці. Іскрено се надявам, че чухте евангелското четиво, което беше по Свети Евангелист Матея, 14 глава, от 14 до 22 стих. Като в точно на това място, не в цялата глава, точно на това място, днес Светата Църква е установила да се благовести за нахранването на 5000 човека с 5 хляба и 2 риби. Преди събитието с нахранването, т.е. не бива да четем само откъса. Знаете, че някога в часовете по география учител или учителката не вдигаше само за да те изпита, а имаше и карти в класната стая и като те изпитва за дадено място, те кара да го посочиш на картата. Нали така? Същата работа и с тази дебела книга и с евангелското богослование. Ние трябва като християни добре да знаем кое събитие, къде се е случило и по какъв начин е предадено. Тоест, ако отворим 14 глава, ще видим, че преди събитието с чудесното нахранване, Светото Евангелие ни боговести за отсичане главата на Стоян Кръстител и събитията в тъмницата, там при Ирод Антипа. И по какъв начин е станало това отсичане. А веднага след чудесното нахранване на 5000 човека, ще станем свидетели на евангелското повествование за ходенето на Христос по водата. Там, където в Генисарецкото или Тивериадското езеро, както и да го наречем, там, където фактически Спасителя позволи на светия апостол Петър да тръгне към него по водата и където той започна да потъва поради оскъдняване на неговата вяра. Но така или иначе днешното повествование е за нахранването на тези 5000 човека. И се питаме къде се е случило това чудесно нахранване, като знаем, че има две чудесни нахранвания. Между другото, вчера отварях православните сайтове и в много от проповедите, които бяха публикувани в православните сайтове, отците се бяха объркали. Тоест бяха объркали мястото, понеже не правят разлика, че в евангелските събития или местата, където е пребивавал Христос, има две вицаиди. Едната е вицаида Капернаумска, от която вицаида Спасителя избира по-голямата част от своите апостоли. Тоест свети апостол Андрей, свети апостол Симон Петър, светите брати Заведееви Яков и Йоан, Филип е също от вицаида Капернаумска призован. Но тук събитието, брати и сестри, е на друго място. И това друго място се нарича вицаида Юлия, която се намирала в четвъртата част, където Тетра, т.е. четвъртата част от Великото царство на Ирод Велики, което след неговата смърт бива разделено на 4 части. И единият му син, Филип, заема като управител тази част, която също е била васална на Римската империя. И точно там, до Кесария, столицата на тази област, Кесария Филипова, се намирало и едно малко граче или селце Вицаида Юлия, което било наречено така, или самият Филип нарекал това селце така, Юлия, като му предава името на своята дъщеря, Юлия. И точно в тази област, Кесария Филипова, Вицаида Юлиева, стави чудесното нахранване на тези 5000 човека. Когато Свети Йоан Кръстител е в тъмниците и чака своята смъртна присъда, Господ Исус Христос се намира не в Иудея, защото събитието, схващането на Свети Йоан Кръстител и с неговото затваряне в тъмницата не се е случило в Йерусалим, а то се е случило в покрайнините на Иудея, в близост до река Йордан. Там, където се е намирал и Господ Исус Христос, а той отишъл там със своите ученици не поради страх, а защото иудеите искали да го убият. И веднага след като научава за обезглавяването на Свети Йоан Кръстител, Спасителят Господ Исус Христос тръгва от Йорданската пустиня и реката Йордан, пресича Генисарецкото езеро и се установява точно там, при Вицаида Юлия. От Вицаида Юлия той ще отиде в Гадара и от Гадара ще отиде в Капернаум. И там до Капернаум, някъде на 4 км извън град Капернаум, ще стане следващото чудесно нахранване. Оттам отново ще се качи на кораб, ще прекоси отново Генисарецкото езеро и ще отиде пак в частта, т.е. при управителя Филип, в неговата част и не вече в Вицаида, точно преди да влезе в столицата Кесария Филипова, точно там ще стане и грандиозното събитие, за мен грандиозно, евангелско събитие. Там, където Христос попита своите ученици, за кого ме мислят мене си на човешки. И когато те му отговориха, едните мисля за Илия, други за Езекиилия, трети за някой друг от пророците, той ги попита, а вие, т.е. моите ученици, за кого ме мислите? Тогава напред излезе свети апостол Петър и каза, изказа вероисповедта своята и на апостолите. Ти си Христос, Синът на живия Бог. Няма да се разтивам повече евангелски и териториално върху Евангелието, а вече ще се спрем като мислено, искрено се надявам да върнем мислите си 2000 години назад, да се умеем да отидем и ние, дори и мислено в Вицаида Юлия, която вече не съществува, както и Капернаум, за да видим в крайна сметка какво се е случило там. Наглед, евангелското събитие е много простичко, брати и сестри. Христос отива, хората го следват и той е извършил голямото чудо с умножаването на хлябовете. Нас мисля, че ние можем да извлечем изключително много неща от този кратък евангелски разказ. Кой изгаси прожекторите? Свети. За да изясним голямото чудо на умножаването на хлябовете, трябва да си дадем, брати и сестри, един логичен отговор, като вярващи хора. Какво е това храната? За какво ни е предоставена храната? И да се попитаме колко вида храна има. Можете ли да ми дадете отговор само с две думички? Колко вида храна има? Като изключваме пазара отвън. Изключваме пазара. Нямам... Мисълта ми не е тази, да изброявате видовете храна, с която слагаме на трапезата си. Точно така. Имаме чисто физическа, телесна храна, имаме духовна небесна храна. И тук, когато говорим за това чудо, станало именно в Вицеида Юлия, трябва да обединим двете понятия за чисто физическата храна, за потребностите на физиката на тялото, но и да насочим своята мисъл към духовната храна, която заедно с хлябовете Спасителят Господ Исус Христос предоставя. Ще си позволя, тук съм изкарал едно малко текстче, което е вързано с една изключително грандиозна личност. Блажени Августин, Аврелий Августин от Хипон. Той е западен свети отец. Живее около 400-та година след Христа, но бих казал, брати и сестри, че той е най-продуктивният църковен писател. Блажени Августин има изключително творчество, което уверявам ви, че ако го имаме пред себе си преведено, може би няма да ни стигне живота, за да можем да го прочетем. Той бил изключителен мислител, повлиян от една изключителна личност, от свети Амвросий Медиолански. Това е човекът, който вкарва този необоздан младеж, Августин, Аврелий, в църквата, показва му истините на вярата, въпреки че неговата майка Моника е била изключително вярваща християнка. Но той като младеж е бил повлиян от езическата разюзданост на своя баща. И ето така се случва и така Бог понякога подрежда нещата в живота ни, че отивайки в Медиолан, т.е. днешно Милано, той се умява да погледне към свети Амвросий Медиолански и да се докосне до неговото слово, чрез което той е съумял да отобрази и да запечати Христос в сърцето и в душата на Блажени Августин. А Блажени Августин, брати и сестри, малко загадъчно в няколко думички казва: Бог е храна, която търси гладните. И той, брати и сестри, вероятно има предвид или съчетава тези свои думи с едно от блаженствата, които Спасителят Христос казва на едно възвишение зад Капернаум. Или това блаженство гласи: блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Но и всички ние, не само по време на Света Евхаристия, защото на Света Евхаристия при някои отци ще чуете Отче наш, Господнята молитва да се пее, но аз държа да застана и да я изкажем, да прозвучи в съборното начало, да се умее да излезе не само от устата на десетки, но и по-възможно да излезе от сърцата и от душите на десетки, събрани тук в Христово име. И в Господнята молитва нашия Спасител практически ни завещава. Той не казва там моят хляб или вашият хляб, а казва, насочвайки мисълта и молитвата си към Отца, да даде нашият насъщен хляб, т.е. да даде общият хляб, без който не можем и който е състояние да насити всяка душа, всяко сърце. Затова и чудото, което е станало там до Вицеида Юлия, е предобразено от пророците и по един своеобразен начин изобразява чудото, което и в днешния неделен ден се случи там, на Светия престол. Чудото, което десетки от вас съумяха да живеят, брати и сестри. Тези, които пристъпиха към великата тайна на Христа, Светата Евхаристия, Светото Причастие. Виждаме, че в Евангелието по Матея, а Матей, между другото, предава малко по-семпо събитието с нахранването на тези 5000 човека. Той се обръща към своите ученици и укорно им казва: дайте на тези хилядите, които са застанали тук, дайте им вие да ядат. Но те в своята разклатена вяра казали: така може ние да им дадем да ядат. Ако отворим 6 глава на Йоанна, който предава същото събитие, ще видим, че там апостолите дори казали на Христос: ако отидем да купим за това голямо множество хляб, само хляб, и 200 динария няма да ни стигнат. А тук свети евангелист Матей предава по такъв начин събитието. Христос ги попитал: колко хляба имате? А те отговорили: имаме 5 хляба и 2 риби. И тук една малка скобичка да отворим. Как си представяте вие тези 5 хляба? Можете ли да си ги представите? Казвам ви, те не са такива грамадни хлябове, каквито бяха тук на приношението, на петохлебието. Знаете, че в много от уличните заведения предлагат арабски хляб. Ето такъв е бил хляба. Тъничък, изпечен на камък. И те казали: имаме 5 хляба, т.е. едно нищожно количество, което може би дори няма да засити самите 12 апостоли и Христос, реално човешка гледна точка, ако погледне. И Христос им казва, т.е. 5 хляба и 2 риби, донесете ми ги тук. И след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби. И четиримата евангелисти предават това събитие, и във всеки един евангелист можем да видим едно малко, дори незначително допълнение. Но ако се умеем да съчетаем четиримата евангелисти, ще се умеем с малката думичка, вложена в различните евангелисти, да допълним своята евангелска картина и да се умеем, дори мислено, връщайки се назад, да бъдем съучастници в това грандиозно чудо при Вицаида Юлия. Църквата го изисква от нас, брати и сестри. Тя желая ние да бъдем духовно причастни хора. А духовната причастност е, както и много пъти съм го повтарял, не да влезем в храм и да запалим своята свещичка и да тръгнем обратно забързани в своя чисто материализиран живот. Уверявам ви, свещичката ви няма да изгасне, тя ще изгори, но няма да привнесе абсолютно никаква полза във вашия живот, в духовното ви развитие. И чрез духовното ви развитие и в чисто физическото ви развитие. Затова е толкова важно да се умеем да погледнем там, на поляната, на грамадната поляна, първо по какъв начин се обръща Христос към своите апостоли и по какъв начин той е съумял в сумрака, в навечерието, да обгрижи цялото това голямо множество народ. Свети апостол Матей поменава за 5000 мъже. Евангелиста нарочно допълва отдолу без жените и без децата. Докато другите евангелисти поменават и Марко в 6 глава, и Лука в 9 глава, Споменава, че Христос разпоредил хората да бъдат подредени. Свети евангелист Марко казва, че те били подредени на лехи. А свети евангелист Лука казва, че апостолите били задължени според разпореждането на Христос да ги подредат в редици по 50 човека. Защо е трябвало да стане това подреждане? Първо, трябва да знаем, че хаоса е недостоен в нашия чисто физически живот. Но хаос е още по-недостоен в чисто духовното ни изживяване. В хаоса не можем да потърсим не само своя собствен личностен мир, но в хаоса по никакъв начин не можем да преоткрием Христос и да го направим част от живота си. Затова и с това малко действие Христос учи апостолите, а чрез Светото Евангелие учи и всеки един от нас, че ние трябва да се стремим дори в чисто религиозното и веровото си изживяване да бъдем изключително подредени хора. И тази подредба да осъзнаваме, че е угодна пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Веднага след като хората били подредени, Христос погледнал към небето. И въпреки, че тук има запетайка, аз ще сложа точка като препинателен знак. За да разберем защо Христос е вдигнал своята глава и е погледнал към небето. То това е Синът Божий, брати и сестри. Защо той трябваше да погледне към небето? И какво в крайна сметка Синът Божий, Бога, Твореца на всичко видимо и невидимо, е очаквал от небето, след като той притежава в пълнота абсолютно всичко? И тук отново в скобички трябва да се замислим, че под думата небе не просто трябва да погледнем или просто да си представим как Христос дигнал глава към небето, а да си представим какво се случва след дигането на неговата глава. Да си представим грандиозната хармония между Отца и между Синът. Хармония, която Спасителя Христос многократно е изобразявал чрез себе си пред светите апостоли. Хармонията, която беше изобразена и на планината Тавор на Светото Преображение. Поменавам го първо, защото той беше последният празник, който отмина и когато отпразнувахме. Тази хармония самият Отец показа и там при водите на река Йордан, където преди да започне своята проповедническа мисия, Спасителя Христос беше кръстен от Свети Йоан Кръстителя. И питаме се, в какво се изразява тази хармония между Отца и между Сина? И знаете ли защо задавам този въпрос? Задавам го, защото всичко, което се случва като общение в единството на Светата Божествена Троица, трябва, брати и сестри, да се случва и между човек с човека, вярващия с вярващия, съборната общност, цялостно с обществото, в което считаме, че живеем. Ако искаме да имаме пълноценна единица, в която не просто да се четат обращения, а в която да има пълноценен живот, в която живота да бъде разпознаваем, в която ценностите на живота да бъдат разпознаваеми, придобивани и правени като начин на живот от хората. Ето това ни показва Светата Божествена Троица. И затова толкова често дали Христос, дали Бога Отца, дали силата на Светия Божествен Дух ни показват именно тези свойства в своето божествено взаимоотношение, за да приучат вярващия човек, че той трябва да мисли по този начин, трябва да живее по този начин, трябва да се стреми именно към такава ценностна придобивка в своя живот. А в крайна сметка, какво обвързва лицата на Светата Божествена Троица? И каква е тази хармония, която ги прави едно цяло? Евангелието по Йоанн, 8 глава, 30 стих. Там Спасителя Христос, 10 глава, 30 стих. Там Спасителя Христос се обръща към своите ученици и само в три думички им изразява една изключителна небесна истина. Той казва: аз и Отец едно сме. Ако отворим Евангелието по Йоанна, 14 глава, веднага след думите на Христос, насочени към Тома: Тома, аз съм пътя, истината и живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Тогава един от неговите верни апостоли, Филип, пристъпи към него и с един нескрит ентусиазъм му каза: Господи, покажи ни Отца и стига ни. А Христос, и малко натъжен от голямото неразбиране от страна на Филип и на апостолите, се обърна към него и му каза: толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал? Аз съм в Отца и Отец е в мен. И питаме се на основата на тези откровенно ясни и категорични думи на Христос, в крайна сметка, коя е ценността, която създава неразрушимите връзки между лицата на Светата Божествена Троица? Отговор е даден в Евангелието по Йоанна, 13 глава, 32 и 33 стих. Любовта, брати и сестри. Любовта е тая, която има грандиозната възможност, изхождайки от Бога, да създава връзките на мира. Свойствата, които обединяват трите лица — Отец, Син и Дух Свети. И тези връзки на мира, любовта, пречупена през прошката, през човешкото смирение, Бог изисква от нас да приложим по този начин в живота си, че да се получи това синергично преливане между духа на човека и между неговата физика. Така както това ипостасно преливане постоянно се благодатно се осъществява между лицата на Светата Божествена Троица. И ако ние не осъществим тази синергия, това благодатно преливане на любовта в самите нас, няма по какъв начин да изразим ценностите на Божествената любов в нашите лични взаимоотношения. И колкото да стоим в Светия храм, по никакъв начин не можем да създадем връзката, неразрушимата духовна връзка между себе си, детето, и между бащата, Творец и Създател Бог. Ето за това, когато виждате ли колко размисли направихме само върху думичките, че Господ Бог Исус Христос погледнал към небето. А Христос погледна към небето, брати и сестри, не защото нямаше силата и властта като Син Божий да извърши чудото, но както и някога е било в патриархалното семейство в Иудея, както някога беше и в патриархалното семейство на българина, т.е. детето винаги да се стреми да получи бащиният благослов от своят баща, от своята майка, Това, което по никакъв начин не се случва вече. Той там Христос погледна, за да покаже единството между Него и между небето, единството между земята и небето. Това единство, което Той привнесе в живота на хората. И преди всичко, да покаже на всички присъстващи, че в това, което Той ще извърши като чудо сред тях, пряко съучаствие има не само човека Христос, а Бог човека Христос, както и Небесният Отец, както и чудесното съизволение на благодатния дар на Светия Дух, без съучастието на когото чудото нямаше да бъде съвършено. Христос взе хляба. И Свети Евангелист Матей ни говори, че го благословил, разчупил го, дал хлябовете на учениците си, а учениците му на народа. Някога най-възрастният в българското семейство, така както и Светата книга на живота изисква, е благославил трапезата преди семейството да седне. Някога хората, брати и сестри, по цял ден са работили на полето. Но вечерно време винаги са сядали. Цялото многобройно семейство е сядало на трапезата. Ние в днешното съвреме, колкото и да сме претоварени, винаги намираме някакво извинение, за да не го направим. Без да осъзнаваме, че общата трапеза е фактора, който обединява семейството. И общата трапеза привнася едно грандиозно знание в съзнанието на членовете на това семейство. Внася уважението и внася преди всичко стремежа към получаване на това божествено благословение. Това, което Христос е направил там на поляната при Вицаида Юлия, нашите предци винаги, всяка вечер са го правили на домашната си трапеза. Те са измолвали Божието благословение. Благославили са хляба, разчупвали са хляба и тогава, благодарейки и измолвайки благословението Божие на цялото семейство и на трапезата, са сядали да вечерят. Затова хляба е бил толкова ценен. Затова хляба е бил хлеб наш насущни, даш нам днес. Хлябът наш насъщен, дай ни и днес. И някога хората никога не са си позволявали да правят това, което ние правим с хляба. Да го изхвърляме в коша, защото просто е станал твърд. И защото в магазина има толкова хлябове на толкова фирми, че като отидем, се чудим какво да изберем. Някога хората са благоговели пред хляба, защото той не е просто продукт на земята. Той е продукт и на земята, и на небето. И от тук всеки трябва, когато посегне към филийката хляб в дома си, винаги не осъзнава, че първо трябва да благодари, че има тази възможност да посегне към тази филийка хляб. И благодарейки на Бога, да знае, че е осъществил чрез любовта връзката със своя небесен баща, който, както ни учи Христос, не поддържа само духа на човека, но винаги обгрижва и неговите физически щени. И казва Светото Евангелие, и ядоха всички и се наситиха, и вдигнаха останали къше и 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 човека. Аз ще си позволя да отгърна Евангелието по Йоанна, Не за да пресъздам отново случката с нахранването, но за да можете да видите и вие по какъв начин свети евангелист Йоан продължава това библейско събитие с чудото при Вицаида Юлия. Там, където в пълнота свети евангелист Йоан предава думи на Христос, които никъде другаде, в нито едно друго евангелие няма да прочетете, но което увързва преди всичко думите на Христос, не само с веществения хляб, който ядем, и го вързва със Светата Божествена Евхаристия. Защото това, което се случи там до Вицаида Юлия, не е просто чудо с нахранването на 5000 човека, но то беше един реален предобраз на това, което след Възкресението на Христос и Неговото Възнесение, след Ден Петдесетница, веднага започна да се случва. Първо в Сирия, в Палестина и след това по целия свят. Това, брати и сестри, което откакто свят светува след Христа, се случва на Светата Божествена трапеза. Защото когато говорим за Света Евхаристия, Светия престол не е нищо друго, освен Божествена трапеза, на която Христос застава и невидимо кани всеки един от вас. Много от вас днес пристъпиха, т.е. чуха призива на Христос да дойдат, защото са поканени на Неговата трапеза. С страх Божий и с вяра пристъпете. Слава Богу, нашите дечица тук много често отстранват възрастните, които не пристъпват към Светото причастие, така както Христовата църква изисква. А тя изисква да сме винаги постоянно причастни с Христа. Но те в своята чисто детска чистота много често, както казвам, не отсрамват, заставайки всяка неделя тук пред Светия пустир, пред даровете, пред тялото и кръвта Христови. И уверявам ви, че в много от случаите те много по-осезаемо и осъзнато приемат самият Христос вътре в себе си, отколкото възрастният човек. Това е също една нотка на размисъл от възрастните, от техните родители. Нотка на размисъл, която да се умее да изкара вътрешното ни, духовното ни съзнание от този летаргичен сън, в който е изпаднало цялото ни общество, и да стане ден и жив член, жива пръчка на лозата, наречена Христос. А тук, брати и сестри, в 6 глава сам Спасителя Христос казва: аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене няма да огладне и който вярва в мене няма да ожадне никога. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустината и умряха, а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Духът е той, който животвори. Плътта нищо не ползва. И думите, що ви говоря, са дух и живот. Надали е необходимо повече да ви чета. Защото тези думички изразяват самия Христос, т.е. предобраза на тези хлябове, които той преломи там при Вицаида Юлия. Да се умеем да ги видим, да видим самият него като един насъщен хляб за душата и сърцето на всеки един вярващ човек в неговото име. Та нали за това и 21 век, повече от 2000 години от неговата проповед, той винаги невидимо застава чрез духовника тук на царските врата и винаги ни призовава, показвайки себе си като животворящ хляб, от който ако ядем, никога душата ни няма да огладне. Но и той се представя като питие, от което ако се умеем да отпием с вяра и с любов, душата ни никога няма да ожадне. Ето затова е толкова важно, брати и сестри, да бъдем осторожни. И когато се обръщам към вас, да бъдете духовно осторожни хора. Да се умеете. Да се умеете да виждате Христос. Не само изписан художествено на иконата, но да се умеете да виждате винаги видимият, божественият образ на Христос. Да се умеете да го видите, че Той е замислен в днешното съвремие и за вашите души. И да се умеете да прозрете болката Му за вашите души. Затова е толкова важно. Аз съм говорил много пъти на тази тема. Когато се обслужва Светата Божествена Евхаристия, тя да бъде отслужена в духа и в истината на Христос. И този, който я обслужва, да бъде толкова съсредоточен и осторожен във видимата страна на отслужване на Светото Божествено Таинство, което пряко участва Христос. Че никога да не си прави лукса да допуска някакви грешки, а да осъзнае, че във всяка една дума, която изрича пред Светия престол, е дума, чрез която отобразява образа Христос. Христос в душите и в сърцата на всеки един от вас. Нашият покоен вече професор Тодор Поп Тодоров в една от множеството си проповеди, защото той е умелитик, в едно от множеството си свои проповеди ни предава един кратък пример от няколко речета, който съм извадил и с който искам да приключа. А той там казва, има една притча за това как някой си презвитер извършвал литургия и постоянно методически грешал на едно и също място. В същия манастир живял старец, който често в своето провидство виждал ангел Господен, стоящ редом до немарливия свещеник. И мислено веднъж стареца го попитал, защо ти не поправиш нашия събрат? Ти си ангел, небесен служител. Защо не го поправиш? А ангелът му отговорил, в това е волята Божия, хората да бъдат вразумявани от хора. Ние сме общество от вярващи, брати и сестри. Свещеника не е над вас. Той е издигнат от вас, но той не е над народа Божий. И ако искаме да имаме здрава църква, здраво верово общество, то църквата е определила народа Божий, лауса, да бъде голямия коректив на ценностите и нещото, което винаги трябва да показва истината Христова в нейния истинен, светъл, небесен вид. Истината, която трябва да облагородява всеки един от нас. и да осъзнаваме, че когато дойдем на Света Божествена Евхаристия, трябва да си тръгнем от тук. Не със съзнанието, че се отслужи нещо, а със съзнанието, че дойдохме в Светия храм, живяхме духовно в Светия храм, нахранихме се в Светия храм, напоихме духовната си жажда в Светия храм. И от тук отиваме в своя роден дом, за да облагородим и своето семейство, което в много от случаите не е цялостно тук, в Светия храм. Честит празник!